Etxerako lanak, zalantza eta kezkak. Gaurkoan, gurasoen artean eztabaida pizten duen gai korapilotsua dakartzuet. Etxerako lanak. Askorentzat beharrezkoak, beste batzuentzat aldiz kaltegarriak. Ikerketa askok aipatzen dute etxerako lanek ikasleengan duten eragina. Dascon Work Improve Academic Achievements, A Synthesis of Research, Cooper, Patal eta Robinsonen adibidez garrantzitsuenetariko bada. Ikerketa honen helburua da, etxerako lanen eta lortutako hobekuntza akademikoaren eta lorpenaren arteko erlazio maila zehaztea. Ikerketan, etxerako lanen eta hobekuntza akademikoaren artean korrelazioa dagoela ondorioztatzen da, baina emaitzak oso ezberdinak dira etaparen arabera. Lehen hezkuntzako ikasleen kasuan, etxerako lanek eragin negatiboa dute rendimendu akademikoan, eta bigarren hezkuntzako ikasleen kasuan, aitzitik, erlazio positiboa ikusten da. Testuaren arabera, desberdintasunak hainbat faktoreren ondorio izan daitezke. Gai honi buruz hitz egiten dugunean, funtsezkoa da jakitea zenbat etxerako lan ordu behar diren emaitza akademiko honena lortzeko. Eta kasu honetan ere, ikerketan adintarten arabera banatzen du etxerako lanen eraginkortasuna. Hala, lehen hezkuntzan eragin positiburik ez dagoela azpimarratzen du, eta derrigorrezko bigarren hezkuntzan onena astean 7-12 ordu bitartean bidaltzea dela ondorioztatzen du. 13 ordutik gora, hobekuntza esanguratsurik ez dagoela ondorioztatzen da. Zentzu berean, ikerketaren arabera, batxilergoan egunean 2 ordu baino gehiago bidaltzeak ez du eraginik emaitza akademikoan. Kontuan hartu behar da, datu horiek emaitza orokorrak ematen dituztela eta hainbat alderdi kontuan hartu behar direla, hala nola eskualdea, adina edota familia eta gizarte testu ingurua. Garrantzitsua da aipatzea halaber, ikerketak etxerako lanen eraginkortasun nulua edo areokerragoa kaltegarria izateko aukera bermatzen duela agindutako kopurua gainditzen baldin bada. Beste hainbat ikerketek ere ondorio oso adierazgarria ekartzen dute. Hala nola, hezkuntzan benetan eraginkorra dena irakasle on bat dela eta ez benetan etxerako lan asko izatea. Bada alere, lehen hezkuntzan etxerako lanen onuraz hitz egiten duenik ere. Irene Panek, A Coruñako Unibertsitatearen bidez egindako Deberes Escolares, Aprendizaje y Rendimiento Académico en Estudiantes de Educación Primaria tesian, bestelako ondorioan nabarmentzen du. Bidalitako etxerako lanen kantitateak eta denboraren aprobetxamenduak errendimendu akademikoan positiboki eta modu esanguratsuan eragiten dute, onuragarriak direlako, baina gakoa ez omen da kopurua. Gakoa bete beharren kalitatean eta ikasleek beren etxerako lanak egiteko moduan edo emandako denboraren kudeaketan omen dago. Irakasleen feedbacka funtsezkoa da, eta gurasoen laguntza garrantzitsua da etxerako lanetan, baina kalitatearen arabera. Eta guzti honekin azken finean laburbildu genezake, etxerako lan gutxiagorekin, etxerako lan hobeekin, eta baita, aipatu ez dugun arren, teknologia berriek eta berrikuntzek proposatzen dizkiguten aukerak aprobetxatuta, emaitza hobeak erdietsi ditzaketela ikasleek. Ondo pentsa dezagun beraz, etxerako lanak bidaltzekotan, zein helbururekin bidaltzen ditugun, eta ea benetan, beharrezkoak ote diren.